Ebingo bitaje kubali minisa ebyo bulamu mugwanga lino etegezeza nga bweyonge damanyi mukawefube wo kunogera ekizibu kyendwadde z'omutwe eddagala oluvannyuma lwa lipoota eyafulumizibwa omwaka gwa 2021 okulaga nti omuwendo gw'abantu abasumbibwa ekirwadde kino mu ggwanga agwali ku 7% olwaliro abaana abato abasumbibwa endwadde zino bakola kati 23% nga kino kyeraliikiriza nnyo abatwala ebyobulamu naddala mu minisitule eno. Kati Dr. Safswa Lukwata ng'ono yamyuka kamishona avunaanyizibwa ku kulwanyisa ekizibu kino mu minisitule y'ebyobulamu, minisitule eno eyongedde amaanyi mu kukunganya ebikwata ku bantu asako okumanyisa abantu ku kirwadde kino wamu ate n'okusomesa abayizi mu masomero ag'enjawulo ku nsonga zonna ezikwata ku ndwadde ez'omutwe. Ono agamba nti kati amasomero galina n'enkungaana eza buli wiiki ezikwata ku ndwadde z'omutwe era agamba nti abasomesa batendekeddwa era nga bakyatendekebwa okuzuula n'okubudaabuda abaana abo abalina endwadde zino era nga bafubye n'okulaba nga amasomero galina enkolagana n'amalwaliro agagali okumpi okulaba nga babudaabuda bulungi abayizi abasangibwa n'endwadde zino.